რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ნატომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო საჰაერო წვრთნები დაიწყო. მანევრების სახელწოდებით სწრაფი პასუხი გერმანიის, იტალიის, ბულგარეთის და რუმინეთის ტერიტორიებზე მიმდინარეობს. სამხედრო საჰაერო წვრთნა, რომელშიც ნატოს წევრი 11 ქვეყნის 5000-მდე სამხედრო მონაწილეობს, 13 სექტემბერს დასრულდება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, წვრთნების მიზანია იმის დემონსტრირება, რომ ნატოს სამხედრო ძალების მყისიერად გასვლა და ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშალს პენტაგონში უმასპინძლა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომელიც დაგეგმილზე მეთხანს გაგრძელდა, მხარეებმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ორმხრივი ურთიერთობის გაძლიერების შესაძლებლობებზე. სამინისტროს ცნობითვე, ამერიკულმა მხარემ ხაზ გასმით აღნიშნა, რომ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების გზაზე საქართველო მარტო არ დარჩება. ეშტონ კარტერთან შეხვედრას თინა ხიდაშელმა უკიდურესად მეგობრული უწოდა. მისივე განცხადებით, საქართველო მიიღო დაპირება, რომ ეშტონ კარტერის მინისტრობის პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა, პარტნიორობა და მეგობრობა კიდევ უფრო ძლიერ საყრდენს შეიძენს.
საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება არის როგორც ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივია უმთავრესი ეგზისტენციალური ამოცანა, ასევე მისი პარტნიორების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა და ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი დაპირება, რომელიც ჩვენ ვიღებთ ამერიკაში. მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი საქართველოში, მეტი დახმარება და მხარდაჭერა ქართულ არმიას და მთლიანად საქართველოს უსაფრთხოების სეგმენტს იმისათვის, რომ მზად იყოს ყველა იმ გამოწვევებისთვის, რაც ჩვენს რეგიონში არსებობს.
თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრთან ეშტონ კარტერთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე და საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. ელთო სპეციალური სადამკვირვებლო მისიის დასკვნით დონეცკის ოლქის დაბა სარტანა, სადაც 16 აგვისტოს სამი მშვიდობიანი მცხოვრები დაიღუპა, ძირითადად აღმოსავლეთიდან დაიცხრილა. ტერიტორიის გამოკვლევის შემდეგ ელთოს მეთვალყურეებმა განაცხადეს, რომ სარტანის მიმართულებით სრული იყო 122 და 152 მმ-იანი საარტილერიო ჭურვები, რომელთა გამოყენება მინსკის საზავო შეთანხმებითაა აკრძალული. ელთოს დამკვირვებლები ვითარების შესასწავლად ჩავიდნენ დონეცკელი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ სოფელ პანტელეიმონოვკაში, სადაც საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთვალყურეებს რამდენიმე პირი დაემუქრა. ელთოს სპეციალური მისიის წარმომადგენლებსა და სეპარატისტებს შორის კონფლიქტი მოხდა დონეცკის ოლქის სოფელ ელენოვკაშიც. უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაცია კვლავ გამწვავდა და აგვისტოს დასაწყისიდან სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. შექმნილი ვითარების გამო მომავალ ორშაბათს ბერლინში საგანგებო შეხვედრას გამართავენ უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები პეტრო პოროშენკო, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი. რუსეთის სასამართლომ ჯაშუშობაში დამნაშავე ცნო ესტონეთის პოლიციის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი. მას ფსკოვის საოლქო სასამართლომ დღეს 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ესტონეთის მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა შარშან სექტემბერში დააკავეს ორი ქვეყნის საზღვარზე. უშიშრობის ფედერალური სამსახურის მტკიცებით კოხვერი ჯაშუშური ოპერაციის ჩატარებისთვის დააპატიმრეს. თავის მხრივ ესტონეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ პოლიციის თანამშრომელი რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენელი ლემა ძალის გამოყენები და იარაღის მუქარით გაიტაცეს, რაც საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევა. ოფიციალური ტალინი ესტონ კოხვერის სასამართლო პროცესს უკანონობად აფასებს და მის გათავისუფლებას მოითხოვს. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიაში მოკლეს უძველესი ქალაქის პალმირის ანტიკური კომპლექსის მთავარი ზედამხედველი 82 წლის ხალიდ ასაადი. ის 50 წელზე მეტხანს მუშაობდა იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი პალმირის კომპლექსში და არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი იყო. სირიის მუზეუმების და სიძველეთა დირექტორატის ხელმძღვანელი მაამუნ აბდულ კარიმი მოკლულის ოჯახის წევრებზე დაყნობით იუწყება, რომ ექსტრემისტებმა ხალიდ ასაადის თავმოკვეთილი გვამი პალმირის ცენტრალურ მოედანზე ანტიკურ კოლონაზე მიაბეს, მკვლელობამდე კი რამდენიმე კვირის განმავლობაში აწამებდნენ. მაისის შუარიცხვებიდან, როცა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ქალაქი პალმირა დაიკავა, ასობით ადამიანია მოკლული. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გადაცემაში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახალგაზრდა გუგუების ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საერთაშორისო ორგანიზაცია საპარლამენტაშორისო კავშირის 2014 წლის მონაცემებით საქართველო 119 ადგილზეა 190 ქვეყანას შორის ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. რა უშლით ხელს ახალგაზრდა ქალებს გოგონებს დაინტერესდნენ პოლიტიკით და როგორ უნდა ამაღლდეს გოგონების ცნობიერება? აი ამ საკითხებს მიეძღვნა თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციის Helping Hands მიერ ორგანიზებული ფორუმი სახელწოდებით ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ ამ ფორუმის ორგანიზატორები და ამ ფორუმში მონაწილე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქნებიან დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands მოხალისეთა კოორდინატორი, ესმა გუმბერიძე, გლობალური ლიდერი გოგოების ორგანიზაცია GLOWS სტაჟორი და ანა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდა ლიდერ გოგონათა კლუბის წევრი. დღეს ეს სამი ჩვენი რესპონდენტი ისაუბრებს ახალგაზრდა გოგოების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის საკითხებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის მოსმენა თქვენ ახლა ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების მეშვეობით, რომ FM-ზე 107.4 შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი უკვე ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო უკვე საღამოს 21 საათიდან გადაცემას თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია Artarias ეთერში 21 საათიდან. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, თუ დაგაინტერესებთ თემები, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ კითხვები ჩვენს სტუმრებს. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში და ვისაუბრებთ ახალგაზრდა გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shining through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine.
How do you do?
დაუბრუნდით გადაცემაში, შემოგვერთნენ უკვე გადაცემის სტუმრები. ესმა გუმბერიძე, გლოუს, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ლიდერ გოგოებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც არის ასეთი ორგანიზაცია, და ლიკა ხარატიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hands-ის მოხალისეთა კოორდინატორი არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრები. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ფორუმზე, რომელიც გუშინ გაიმართა თბილისში, Helping Hands-ის მიერ ორგანიზებული ფორუმი, სახელწოდებით ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. უფრო მეტს თვითონ ორგანიზაცია Helping Hands-ის წარმომადგენელი გვეტყვის ლიკა ჩხარტიშვილი, ანუ გარდა უკაცრავად ხარატიშვილი, იმის თაობაზე თუ რა მიგნებები, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა ამ ფორუმზე და ლიდერი გოგონების თაობაზე უკვე ვისაუბრებთ ესმასთან. მოდით, რადგან ჯერ მაინც ფორუმზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში მოდით თქვათ, ანუ რას ეძღვნებოდა ეს ფორუმი, რა გამოიკვეთა, ანუ ერთი არის ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა დაბალი მონაწილეობა და პლუს ამას ახალგაზრდა გოგონების ჩართულობა როგორი არის? უფრო ნაკლები ვიდრე დავუშვათ ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების მონაწილეობა, ანუ ახალგაზრდები, ანუ გულისხმობ 14-18 წლის ასაკის გოგოების უფრო ნაკლებია, და როგორ უნდა გააქტიურდეს, რა გამოითქვა, ასე ვთქვათ, რა მოსაზრებები?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩვენმა ორგანიზაციამ Helping Hands-ის ორგანიზებით გამართეთ ეს ფორუმი, რომელიც ეძღვნებოდა ახალგაზრდა ლიდერი გოგონების ჩართულობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პირველ რიგში, ანუ მოწვეული ყავდა ის გოგონები, რომლებიც უფრო აქტიურობენ, ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, ცოტა უფრო უფროსთაობის წარმომადგენელიც ყავდა რამოდენიმე, რომელსაც გამოცდილებაც ჰქონდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოღვაწეობის.
რასახის გამოცდილებაზე?
ანუ ერთ-ერთი მონაწილე ყავდა არჩევნებში მაგალითად, და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები, პარლამენტის წევრები, ესენი არიან თამარ კორძე და თინა ბოკუჩავა, რომელმაც საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარეს. ამ ფორუმის პირველი ნაწილი ჩვენ ქონდა ზოგადი დახასიათება იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაც არის დღეს საქართველოში პოლიტიკურ იმას გულისხმობ, თუ რამდენად არიან ჩართული ქალები, არიან თუ არა ლიდერ პოზიციაზე. ჩვენ ქონდა გამახვილებული უფრო ყურადღება იმაზე, რომ საჯარო სამსახურში ქალთა რაოდენობა ბალანს თუ გადავხედავთ, არც ისე დარღვეული არ არის და კატასტროფული ნამდვილად არ არის, თუმცა არის მეორე პრობლემა, რამდენად არიან ისინი ლიდერულ პოზიციებზე, რამდენად ინიშნებიან ისეთ თანამდებობებზე, სადაც არის გადაწყვეტილების მიღება საჭირო, და დიდი პრობლემა ეს არის არჩევნებში, ხშირად ხდება ისე, რომ თავშად პარტიას ყავს კანდიდატებიც, მაგრამ როდესაც გადის სიები და უკვე საჯაროს გამოქვეყნება ხდება, ხშირად იღებენ ქალებს, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, რადგან საზოგადოების დამოკიდებულება და არამარტო კაცების უნდა აღინიშნოს, გამოკითხულთა დინაცლი ქალებიც კი არ არიან დობით განწყობილი ამ ქალების მიმართ.
თუმცა ინდია ეს პოლიტიკურ მაჩვენა რომ ამხრობიან ქალი კანდიდატების, ასე ვთქვათ, სიმრავლეს და 57% იყო თორცდები მხარდამჭერები,
ვინც ხალხი იზრდება ნელ-ნელა. მაგრამ ან პოლიტიკურ პარტიებს თუ გადავხედავთ, ანუ ეს ნამდვილად არ იცნო. მიუხედავად იმისა, რომ წახალისებები არის, აი მაგალითად 2014 წელს როგორც ვიცით, შევიდა კანონში, რომ ანუ ათეულში თუ იქ მოხდებოდა ერთი ქალი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება იზრდებოდა 30%. და ფორუმზე ძირითადად შევხედეთ იმ პრობლემებს, რატომ არ ხდება გოგონების და ქალების ზოგადად ასეთ ლიდერულ პოზიციებზე დანიშნა, რატომ ვერ იღებენ იმას, რომ ისინი კაცებს თანასწორად იდგნენ მათ გვერდით, თუნდაც პოლიტიკაში, იმიტომ რომ
ვერ დაინტერესებთ ახალგაზრდა გოგოებს.
სხვა შორის კი ბევრი მსურველიც არის, მაგრამ არის ძირითადად ოჯახი, ანუ იქ მაგალითად გამოიწვია შეხედულებები, რომ ძირითადად ოჯახის მხრიდან არის, რომ ეს პოლიტიკა ბინძური საქმეა, არ არის ქალის საქმე, არის უფრო კაცის საქმე. მაგრამ დაინტერესება არის ეს ჩვენი გოგოებიც, Helping Hands აქვს ლიდერ გოგონათა კლუბიც, აქტიურად არიან ყველა პროექტში, იღებენ მონაწილეობას და დაინტერესებული არიან გუშინაც, ძალიან აქტიურად კითხვებით გამოდიოდნენ და აწუხებდათ ეს პრობლემა.
ეთილი, ესმა თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც ლიდერი გოგოების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას და
ლიდერული თვისებებით, ასე ვთქვათ, აღჭურვას ემსახურება, ხო? თუ ასეა ეს და ანუ რას ითვალისწინებს შესაბამისად, ანუ როგორ უნდა გითხოთ, ლიდერი გოგო ნიშნავს თორა ლიდერს ყველაფერში, ანუ ყველა საქმიანობაში, მათ შორის პოლიტიკაში, მათ შორის არც ეკონომიკურ საქმიანობაში, როგორია თქვენი ხედვა, თქვენი ორგანიზაციის ხედვა? და საერთოდ ორგანიზაციის თაობაზეც რომ გითხრათ, რომ სმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს, რაზე ვლაპარაკობთ.
კი ბატონო, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენს ორგანიზაციაზე აქ საუბრის შესაძლებლობა მომეცა. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ორგანიზაცია არის უფრო ზოგადი ორიენტაციის, ანუ ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული მხოლოდ გოგონების პოლიტიკურ საქმეებში ჩართვაზე, არამედ ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათ შესაძლოა ამბიციების და რაღაც სურვილების და მოტივაციის აღწვრისკენ არის მიმართული. ეს გლოუ შიფრება როგორც გოგონები მსოფლიოს ლიდერები. ეს ორგანიზაცია თავიდან არსებობდა როგორც უბრალოდ ბანაკი საზაფხულო გოგონებისთვის, რომელსაც ორგანიზებას უწოდებს შტოპის კორპუსის მოხალისეები, ამერიკელები. ეს უკვე 2003 წლიდან საქართველოში არსებობს ამ ფორმით. მაგრამ რადგან შესაძლოა რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შტოპის კორპუსმა დატოვა საქართველო, მოხალისეებს და ჩვენს ყველას გაგვიჩნდა იმის სურვილი, რომ ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, გადაებარებინათ უკვე ნელ-ნელა ქართველი ხელმძღვანელობისთვის და ამიტომაც შარშან ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა გლოუ როგორც არასამთავრობო უკვე ორგანიზაცია. ჩვენი მიზანი და მიზნები არის ძირითადად ვცდილობთ, რომ რეგიონებში მცხოვრებ გოგონებს და განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად ნაკლებად უზრუნველ ყოფილ რეგიონებში მცხოვრებ გოგონებს, ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ეთნიკურ უმცირესობებს, ვცდილობთ, რომ ეს ასეთ მდგომარეობაში მყოფი გოგონები აღჭურვოთ და უზრუნველყოთ იმ ცოდნით, უნარებით თუ ინფორმაციით, რომელიც მათ დაეხმარებათ როგორც პირად წარმატებაში, ასევე იმაში, რომ თავიანთ თემში გახდნენ ლიდერები, ჩაერთნენ აქტიურად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გააკეთონ სხვადასხვა სახის პროექტები. ამისთვის გვაქვს ბანაკები საზაფხულო და ზამთრის, ერთი ზაფხულში გვაქვს ორი ნაკადი და ზამთარში ერთი თითოკვირიანი. ამ ბანაკების გამოვლენაში ჩვენ ვსაუბრობთ თემის არა, პროექტის წერაზე, შექმნაზე, დაფინანსების მოპოვებაზე, ლიდერობაზე, ასევე ჯანსაღწევების წესზე, ტოლერანტობაზე და ამ თემებზე გვაქვს ხოლმე ტრენინგები. ეს ბანაკი არის მხოლოდ გოგონებისთვის სამწუხარო ჯერჯერობით, 14-დან 17 წლის ჯგუფს მოიცავს. მოკლედ ჩვენ ზრდით, ასე ვთქვათ, მომავალს და ის გოგონები, რომლებიც აქტიურად ჩართვებიან შემდეგ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ჩვენ მათთვის სხვადასხვა პროექტები გვაქვს უკვე მოგვიანებითაც. მაგალითად, ესეთი არის გლოუსელში და კონფერენცია, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა. ანუ ეს შევარჩიეთ ყველაზე აქტიური გლოუ ბანაკის კურსდამთავრებულები, 20 ყველაზე აქტიური გოგონა და მათ კიდევ უფრო სიღრმისეულად ჩაუტარდათ ტრენინგი პროექტის მომზადებაში და ადგილობრივ პარტნიორებთან მუშაობაში.
ეს ბანაკები რა ხანგრძლივობის არიან, რამდენი ხნით?
ერთი კვირა. ეს კვირიანი ბანაკები არის და
სად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, აი როგორ უნდა მოგაგნონ, ასე ვთქვათ, როგორ მოვიდნენ თქვენამდე გოგონებს, რომელსაც სურთ რომ იყვნენ ლიდერები?
კი ბატონო, ეს ბოლო ორი წელია ტარდება ბაქსუდის სკოლაში, რომელიც წყლებში მდებარეობს. ტრანსპორტირება, იქ ცხოვრება, კვება, ყველაფერი არის უფასო, მთლიანად ფინანსდება. რაც შეეხება აპლიკაციის საფუძველზე ხდება გოგონების შერჩევა, 50-50 გოგონა იქნება თითო ბანაკში, თითო ნაკადზე. და ეს აპლიკაციები დაიდება უკვე ივნისისთვის, ნამდვილად დაიდება. ეს ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც არის glow _ georgia, glow GLOW ინგლისური ასოებით, _ georgia, როგორც იწერება საქართველოს ინგლისურად, და ამ Facebook ჯგუფში გვერდზე უფრო სწორედ დაიდება ეს აპლიკაცია და გოგონებს შეიძლება მონაწილეობა.
კეთილი, უნდა გკითხოთ, ეს მაუწყებლო, თქვენ ბრძანდებით საკმაოდ წარმატებული, ასე ვთქვათ, ლიდერი გოგო. შეზღუდული შესაძლებლობა რა გვარდაბრკოლებას ქმნის საქართველოში საქმიანობისთვის და მათ შორის ქალისთვის არის დამატებითი, ასე ვთქვათ, ბარიერები ამ თვალსაზრისით თუ არა?
კი ბატონო, დავკონკრეტები, რომ ვარ უსინათლო, დავამთავრე უსინათლოთა სკოლა, თბილისში 202 საჯარო სკოლა არის. როცა იქ სწავლობდი, რადგან სპეციალიზირებული სკოლა იქ გარემო მეტნაკლებად იყო ისე შექმნილი, რომ თავის ჩემს განსხვავებულობას ვერ უგრძნობდი. და მეგონა რომ გარეთაც რომ გამოვალ, ისევე ყველა ეს შევცვლი უცებ მარტივად ძალიან სამყაროს და ესე მარტივად ყველა მიმიღებს და ჩავერთები საქმეში. თუმცა ესე არ არის სამწუხაროდ. არსებობს რაღაც გარემო ბარიერები, მაგათ ადამიანების დამოკიდებულება. შეიძლება რომ ხედავენ ჩემს აზრს დიდად, ასე ვთქვათ, ანგარიშს არ უწევენ, იმიტომ რომ ხედავენ რომ არ უსინათლო და ეს ჩანს კიდევ იქიდან რომ მაგათაც ჩემს ბლოგებს და ასე შემდეგ ვინც კითხულობს და ვინც პირად არ მხედავს, ისინი უფრო სერიოზულად აღრიქვან ხოლმე. არის ბევრი პრობლემა, ერთი კიდე მაგათ დებატებისთვის ვემზადებოდით ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად და რაც გითხარ ესე ვთქვათ რა იდეებიც ასე ვთქვათ წამოვაყენე ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით, არაფერი არ გაითვალისწინეს და საბოლოო ჯამში სუდაც დამთავრდა ეს ამბავი, მაგრამ ანუ იგი ძალიან ბევრი პრობლემა, როცა ორგანიზაციამ ერთ-ერთმა პირდაპირ მომწერა რომ ვერ აიყვანთ რაღაც სამსახურში მხოლოდ იმიტომ რომ ხარ უსინათლო და მიუხედავად იმისა რომ მსგავსი საქმეების გამოცდილება მქონდა, როცა ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკში ვთქვათ გავაგზავნეს CV, ჯერ დამირეკეს, მითხრეს რომ კი ბატონო გადაგიყვანთ შემდეგ ეტაპზე ამ შესარჩევი კონკურსი და როცა კი გაიგეს რომ უსინათლოა, საერთოდ ყველანაირი კონტაქტი გაწყვიტეს ჩემთან, მიუხედავად იმისა რომ თარჯიმის პოზიცია იყო და ჩვენთვის შესაძლებელი იყო ასე ვთქვათ ამ პოზიციაზე ყოფნა. ყოველივე ეს რა თქმა უნდა კიდევ გაცვით პროგრამებზეც რაღაც ჯერ უარს გეტყვიან და მერე გეკითხებიან რომ შენ გამყოლი ყავს რომ წავიდეს და წამოყვეს საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქმნის დამატებით ბარიერებს და ეგუშინაც ჰაპი ჰენდის ფორუმზე ციტყვით გამოსვლისას ვახსენე რომ ჩვენთვის ძალიან რთულია იმის გამიჯნა ჩემი ნებისმიერი საქმიანობა და ამ საქმეში პრობლემა მექნება, იმიტომ რომ ხალი ვარ თუ იმიტომ რომ უსინათლო ვარ. ნუ მაინც მე უფრო მგონია რომ ჩემი შემთხვევაში ეს უსინათლობა მაინც ყველაფერს ძალავს და უფრო თუ პრობლემა მექნება უფრო მაგიტო.
რეალურ ბარიერა დაგიქვამთ ამასა, იგივე გარემო პირობების თვალსაზრისით, ნახოთ, არის ყოფით დონეზე, ასე ვთქვათ, გარემო
ძალიან რეალურია, ანუ გარემოზე საერთოდ საუბარი არ არის. არ ვიცი, ჩემი ოჯახი რომ არ იყოს, მის ყველგან დამყვება ფაქტობრივად აბსოლუტურად, ნუ მე ვიჯდებოდი სახლში. ანუ ეს გარემო მე იმის გამო რომ საერთოდ არც ვერც ვეხები იმდენად არაადაპტირებულია და ვერც ვიტყვი რა კონკრეტული პრობლემები არის. ნუ ავტობუსებში არ აღცხადებენ გაჩერებებს, მანქანები დადიან ტროტუარზე, ძალიანაც რო გინდოდეს ჯოხით გადაადგილება ვერ ივლი, იმიტომ რომ შეიძლება ტროტუარზე გაგიტანოს მანქანამ. და ასე შემდეგ. და რაც მე ანუ სოციალურ ბარიერები მე ჩამოხვალი უკვე რაც არის რომ სასახურში მიღების პრობლემა, სახელმწიფოები არ გვაქვს უნივერსიტეტში ხმოვანი და ამიტომ წამკითხველები მყვანან და ისინი მიკითხავენ. და კიდევ ბევრი პრობლემა არსებობს მსგავსი.
კი ბატონო, თუმცა თქვენს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ პირადი მონდომების თუ ასე ვთქვათ, ხარდამჭერთა და გულშემატკივართ არმიის მეშვეობით თქვენ შეძლეთ რომ იყოთ წარმატებული. ანუ თქვენ შეიძლება ითქვას ხართ ერთ-ერთი პოზიტიური მაგალითი სხვა ბევრი გოგოსთვისაც, ვინც ფიქრობს, რომ უფრო მცირე ბარიერების გადალახვა შეიძლება დიდ ბრძოლას უღირდეს. რა ბარიერები ხვდებათ ქალებს უმთავრესად? თქვენ წეღან ლიკა ახსენეთ ოჯახი, რომელსაც მიაჩნია, რომ შეიძლება ხო პოლიტიკას რო დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, რომ პოლიტიკა არ არის ქალების საქმე. სხვა რა სახის ასე ვთქვათ ბარიერები ექნებათ გოგოებს იმისთვის, რომ მოვიდნენ აქტიურად და უშო სხვადასხვა სფეროში, იქნება ეს პოლიტიკა თუ არ ვიცი ლიდერული სხვა პოზიციები? ლიკას ვკითხო და მე თქვენ გავაგრძელოთ ისევე.
კი ბატონო, ანუ გოშინ ძირითადად ჩვენს ფორუმზე გამოიკვეთა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი, ეს იყო ოჯახი, როგორც აღნიშნე, დამოკიდებულება, რომ აი პოლიტიკაში წასვლა ავტომატურად ნიშნავს, რომ რაღაცა თითქოს ცუდისკენ მიდიხარ და შემდეგ უკვე საზოგადოების დამოკიდებულებაც, რომ საზოგადოების მხრიდან ხვდებიან დიდ აგრესიას და ზოგადად ხდება ისე რომ თითქოს პოლიტიკაში ასულით გადადიხარ სხვა სამყაროში და შენ აღარ ხარ ქალი, ესე არ იქნება რატომღაც. და ის რომ თუნდაც რაიმე ლიდერულ პოზიციაზე არ უშეს ალბათ კაცების შიშის და შინაგანიმის მომენტია, რაც შეგრძნების კონკურენციისაც, რომ თვითონ კაცების ხშირად ანუ არ წარადგინა ალბათ მამაკაცთა მხრიდანაც არის ეს ბალანსი დარღვეული და არ არის მხოლოდ ეს დავშვათ გადავაბრალოთ მამაკაცებს, რა თქმა უნდა ეს გოგონებშიც არის ნაკლები მოტივაცია ჩემი აზრით და გუშინ ალბათ გამოიკვეთა რომ გარემო პირობებიდან გამომდინარე როდესაც არის ამდენი ნეგატიური დამოკიდებულება და თუნდაც შეძახილიც რო აი არა არ უნდა წახვიდე დამღუპველია არის უკვე გოგონებში მოტივაციის ჩაკვლის ესე ვთქვა
თქვენ გეკრებათ ურთიერთობა თქვენს ასე ვთქვა უცხო კოლეგებთანაც ხო აი როგორია დავშვათ ევროპული გამოცდილება იგივე ჩვენს რეგიონში დავშვათ არის სხვაგვარი ვითარება ანუ ახალგაზრდა გოგოებს აი რომელ ასაკში უდგებათ ასე ვთქვათ ის პერიოდი როცა მიიჩნევენ რომ სწორედაც რომ პოლიტიკა ამათი საქმეა
ანუ თუ კი რეგიონს გავითვალისწინებთ თუ გადავხედავთ რეგიონის სტატისტიკას რეგიონთან მიმართებაში არ გვაქვს ცუდი სტატისტიკა უნდა აღინიშნოს შედარებით ალბათ ჩვენი მისტრაფეებიდან გამდინარე რომ დასავლეთისკენ მიხრებით მაგრამ და რეგიონში უფრო მეტად არის ჩვენ გოგონების თუნდაც ქალების ჩართულობა უფრო მეტია მაგრამ ნუ გავითვალისწინოთ ისიც რომ თუნდაც რელიგიური ფაქტორი ჩვენს რეგიონში ძალიან მოქმედებს სადაც ნუ ქალის როლი ფაქტობრივად დაკნინებულია მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ სხვათა შორის არც ისე ცუდად არის ამ ხრივ ანუ რელიგია ისე დიდ გავლენას ვერ ახდენს ამ იმაში რა შეიძლება ქართულ გოგონებს ან ცდილობენ რომ ცდილობენ კი არა ანუ ჩვენ გუშინ ყავდა ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლების რამოდენიმე მოწვეული რომლებიც ფაქტობრივად არ ვიცი ეს თამამად ვერ გავაცხადებ რომ მომავალ პოლიტიკოსები არიან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველ ნაბიჯებს გავენ და შეიძლება წავიდნენ კიდე ჩვენს წინაშეც წინააღმდეგაც და ცდილობენ რომ რაი რაღაცა განივითარონ პირადი უნარების განვითარებაზე არის აქ უკვე საქმე
ესმა თქვენ აირჩევთ პოლიტიკოსის კარიერას ფიქრიათ ამაზე თუ გაქვთ კიდევაც გადაწყვეტილი
მე ბავშვობიდანვე მაინტერესებს და მინდა ეს ამ საქმიანობაში ჩართვა ახლა დღესაც რაღაც მომავალ დიპლომატთა კლუბის ბლოგზე გამოვაქვეყნე ერთი ორიოდე სტატია ამ რაღაც პოლიტიკურ საკითხებზე ერთი ინტერესთა დაბალანსებას ეხება ხოლო მეორე რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობებს უფრო საერთაშორისო თემები ძალიან მაინტერესებს ხოლმე და აქტიურად ვარ ჩართული მაგრამ ერთი რაღაც რაც ასე აღსანიშნავია რომ აი გოგონებს რატომღაც უფრო უბიძგებენ ჟურნალისტიკაში წასვლას ან სოციალურ სფეროში არასამთავრობო სექტორში ან კიდევ ანუ აქედან გამომდინარე ცოტა არალოგიკური კი არის იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტიკაც და არასამთავრობო სფეროც არის ძალიან ახლოს შემხებლობაში მაინც იმ პოლიტიკასთან და რა მნიშვნელობა აქვს ასე თქვა ამას და მაგრამ ნუ ესე არის და ესე გამოდის რომ აი ადგილობრივი
ჩინდობენ ასე ვთქვათ ქალებს აი რაღაც შეცოდა ანუ თულია პოლიტიკა ძალიან და ამიტომ არ არის ქალის ადგილი აა
მიჩვევის მომენტი არის
რა ვიცი
და კიდევ აი ადგილობრივი მართლობების მაგალითიც ამაც გვიჩვენებს რომ იქ საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არ არის აკვას არც მერი ქალები არც გამგებელი ქალები და
ეს რეგიონალურ დონეზე კიდევ უფრო ღრმად არის ეს პრობლემა და ზოგადად ქალები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის დონე იმდენად დაბალია, რომ უკვე ლიდერულ თვისებებზე და ლიდერ პოზიციებზე ლაპარაკის უკვე სამწუხაროდ ხო საუბარიც არ არის. და რა, ძალიან ცუდი სიტუაცია რეგიონებში კიდევ უფრო, ნუ თბილისში უფრო აქვს თბილისში და საერთოდ ცოტა ისეთ მეში აქვს რეალიზების საშუალება.
და სტატისტიკურად პროპორციული სიით უფრო მეტი ქალი გადის ხოლმე ვიდრე მაჟორიტარობით და ყოველივე ამის გამო ვთვლი და ვფიქრობ, რომ მითუმე ეს კიდე შეზღუდული შესაძლებობა რომ აქვს ის ხალხი ვინც პირადად და ახლოს არ მიცნობს და მე როგორც თქვი უკვე კი ხაზე თავს მისვლავენ კი თავზე ხელს მისვლავენ კარგი გოგო ხარო რაღაცა მაგრამ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება არჩევის პრობლემა ჩემი დადგეს ამიტომ მირჩევნია რომ ალბათ ისევ არასამთავრობო სექტორიდან დავიწყონ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და უკვე შემდეგ როცა მან მივაღწევ რაღაც გარკვეულ წარმატებებს, უფრო ალბათ მე გახდება შესაძლებელი აქტიურად პოლიტიკაში ჩართვა. და კიდევ გოგონებთან დაკავშირებით არის პრობლემა ისიც, რომ ვერ ხედავენ ირგვლივ ბევრ პოლიტიკოს ქალს. ანუ შეიძლება არც არავინ არ ეუბნებოდეთ, რომ იცი რა აწახვიდე პოლიტიკაში, მაგრამ შეიძლება ვერ
ხედავთ.
როცა ოჯახში კაცები რო ლაპარაკობენ პოლიტიკაზე, ქალები აჩუმებენ და უკამანებენ, თავი აღარ მინდა. ხო, ანუ ესე აღიქმება, რომ გოგონებს და ეს რო წრიალებს ჰაერში, რომ გოგონებს პოლიტიკა არ აინტერესებს, გოგონებს მათემატიკა არ აინტერესებს, კომპიუტერი არ აინტერესებს, მარტო რა ვიცი, ჰუმანიტარები უფრო არიან და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს იმ ახალგაზრდა გოგონაზე.
კეთილი, ეს რამდენი წუთი თუნდაც შეგაწყვეტინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დრო, ანინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახიდაშელს პენტაგონში უმასპინძლა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას, რომელიც დაგეგმილზე მეტხანს გაგრძელდა, მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობის განვითარებასა და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში შეერთებული შტატების შემდგომ დახმარებაზე იმსჯელეს. ნატომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სამხედრო საჰაერო წვრთნები დაიწყო. მანევრების სახელწოდებით სწრაფი პასუხი გერმანიის, იტალიის, ბულგარეთის და რუმინეთის ტერიტორიებზე მიმდინარეობს და მასში ალიანსის წევრი 11 ქვეყნის 5000-მდე სამხედრო მონაწილეობს. პენტაგონის განცხადებით წვრთნების მიზანია მის დემონსტრირება, რომ ნატოს მისი სამხედრო ძალების მყისიერად გაშლა და ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლია. რუსეთის სასამართლომ ჯაშუშობაში დამნაშავე ცნო ესტონეთის პოლიციის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი, რომელსაც ფსკოვის ოლქო სასამართლომ დღეს 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ესტონეთის მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა შარშან სექტემბერში დააკავეს ორი ქვეყნის საზღვარზე. თავის მხრივ ესტონეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ პოლიციის თანამშრომელი რუსეთის სპეცსამსახურებმა ძალის გამოყენებით და იარაღის მუქარით გაიტაცეს, რაც საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევაა. ოფიციალური ტალინი ესტონ კოხვერის დაუყოვნებლივ თავისუფლებას მოითხოვს. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
soñar a reír. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Vive, sigue, siempre para adelante, no mires para atrás. Mi gente, la vida es una.
Დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. ჩვენ შეგახსენებთ ჩვენ სტუმრებს: ესმა გუმბერიძე, გლოუს ანუ გოგონები მსოფლიო ლიდერები ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, და ლიკა ხარატიშვილი არის სამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის მოხალისეთა კოორდინატორი. ვსაუბრობთ ახალგაზრდა გოგონების, ლიდერი გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკაში და ზოგადად ლიდერი გოგოების ვთქვათ აღზრდაზე და გამოვლენაზე. ესმა, თქვენ საუბრობდით დამოკიდებულებაზე გოგოების მიმართ და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის გოგოების მიმართ. ანუ რა, მოდით აი ამითი გავაგრძელოთ საუბარი, და პრინციპში ბოლო კითხვა იქნება და შემოგვერთდება უკვე ანა ღვინიანიძე, ჩვენი მორიგი სტუმარიც. რა პერსპექტივების, ასე ვთქვათ, არსებობს საქართველოში დღეს იმისთვის, რომ მონდომებული ახალგაზრდა გოგო, ასე ვთქვათ, შედგეს იმად, რადაც მას თვითონ თავის თავი წარმოუდგენია? მით უფრო თუ ვთქვათ, თქვენ შემთხვევაში უსინათლობა ერთვის, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებს?
კი ბატონო, როგორც აღნიშნე, ანუ უფრო მეტად ალბათ სამოქალაქო სექტორში აქტივიზმი ჯერ ან საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტად ღია არიან ხოლმე, როგორც წესი, ზოგადად ნებისმიერ, ესე ვთქვათ, პრობლემის და უცირესობის წარმომადგენლის მიმართ, თუნდაც გენდერული თვალსაზრისით ან შეზღუდული შესაძლებლობის და ასე შემდეგ მიმართ. და უკვე როდესაც ანუ იქ მიაღწევს ეს გოგონა რაღაც გარკვეულ წარმატებას, უფრო მეტი შანსი არის, რომ შემდეგ შეძლოს და პოლიტიკაში გადავიდეს. სხვათა შორის უბრალოდ ამ პარლამენტარების მაგალითზე, ქალბატონების საზგუში, ვინც ყავდნენ Helping Hand-ის ფორუმზე, იმათაც თქვეს, რომ ჯერ დავიწყეთ არასამთავრობო სექტორით და შემდეგ გთხოვეს პარტიებმა, რომ სიაში ესე იგი ყოფილიყავით და ასე შეგდნენ პარლამენტარებად.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ. ლიკა, დავიტოვებთ ასე ვთქვათ სტუდიაში და მოვიწვევთ ანა ღვინიაშვილს. ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ეთერში. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბებია ისევ ეთერში. ჩვენ მერტის სტუმარი შემოგვიერთდა ანა ღვინიაშვილი, ახალგაზრდა ლიდერ გოგოთა კლუბის წევრი. მოგესალმებით. დავიტოვეთ ასე ვთქვათ ეთერში. ლიკა ხარატიშვილი არის სამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის მოხალისეთა კოორდინატორი. ვსაუბრობთ ახალგაზრდა ლიდერი გოგოების ჩართულობაზე პოლიტიკაში, ზოგადად ლიდერი გოგოების გააქტიურებაზე და გამოვლენაზე. მე მინდა რომ ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც გასული წლის მარტში არის მომზადებული რადიო თავისუფლებისთვის. შეეხებოდა ის სწორედ საპარლამენტაშორისო კავშირის მონაცემებს, რომელსაც თქვენც ეყრდნობით, ასე ვთქვათ, როდესაც ფორუმს მართავდით, ეყრდნობოდით, ასე ვთქვათ, ამ მონაცემებსაც. და ნახოთ, ანუ რას ამბობს ეს ორგანიზაცია, როგორია ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რამ სადავართ, ასე ვთქვათ, მსოფლიო რუკაზე ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით პოლიტიკაში, და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი ლიდერ გოგოებზე. 190-მდე ქვეყანაშორის საქართველო 119 ადგილზეა მსოფლიო კლასიფიკაციაში ქალთა წარმომადგენლობით პარლამენტში და 42 ადგილზე მთავრობაში. მსოფლიოს მასშტაბით ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი პოლიტიკაში კი გაიზარდა, მაგრამ პარიტეტისგან ეს მაინც ძალიან შორს არის, ამბობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში ერიკა კვაპილოვა.
საქართველო ჯერჯერობით არ მიეკუთვნება იმ მოწინავე ქვეყნებს, სადაც ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში მაღალია, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე პარლამენტში.
პარლამენტში. პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 11% შეადგენს, რომლითაც ჯერჯერობით ძალიან შორს დგას სასურველი პარიტეტისგან. ზოგადად, რომ ვთქვათ, ის დაბრკოლებები, რაც ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობა შეეხება, დაკავშირებულია ბევრ ბარიერთან, მაგალითად საარჩევნო კანონმდებლობასთან. თქვენ ალბათ იცით, მთელი რიგი ქვეყნების კანონმდებლობაში სპეციალური კვოტებია დაწესებული, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას განსაკუთრებით გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. არის სხვა ობიექტური ბარიერებიც. არსებობს კონკრეტული სერვისების ნაკლებობა. ბევრ ქვეყანაში არის სტერეოტიპი, რომლის მიხედვით ქალებს არ შეუძლიათ იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებნი. როცა ქალთა მცირე მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ბევრი მიზეზის დასახელება შეიძლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერს კვოტების არარსებობასთან მივყავართ.
ერიკა ყვაპილოვას თქმით, საქართველოში ქალებს როგორც გადაწყვეტილების მიმღებთ გარკვეული წახალისება სჭირდებათ. ქართულ საზოგადოებაში არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალის როლი ოჯახით და სახლით შემოიფარგლება. დიასახლისობა პრიორიტეტია და რომ კაცია მთავარი, თუმცა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ასეთი სტერეოტიპები ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არსებობს და მათ შესაძლებლად გრძელვადიანი ინვესტიციებია ჩასადები. ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრის ბაია პატარაიას თქმით კი, საქართველოში პოლიტიკაში ქალთა მაღალი ჩართულობის გამოცდილება და კულტურა არ არსებობს. 1921 წლიდან მოყოლებული, როცა საქართველოს პარლამენტში 6 დეპუტატი ქალი იყო, მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ქონია. მიზეზად კი ბაია პატარაია საზოგადოებაში ზოგადად ქალის გენდერულ როლს ასახელებს, რომელთანაც წინააღმდეგობაში მოდის ქალი ლიდერის კონცეფცია.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ საზოგადოება არის იმდენად პატრიარქალური და სხვა კვლევებს აჩვენებს, რომ ოჯახის შიგნითაც კი ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებაში ნაკლებად არიან ქალები ჩართულები და რეალურად ეს პრობლემები დაკავშირებული არის მაინც კულტურასთან და მენტალიტეტთან.
ბაია პატარაიას თქმით, მაშინ როცა ქალები წარმოადგენენ მთელი საზოგადოების ნახევარს და მათი შესაბამისი პროცენტული წარმომადგენლობა არ გვხვდება საკანონმდებლო ან აღმასრულებელ სახელისუფლებო დონეზე, არ გვხვდება ქალებისთვის მნიშვნელოვანი თემების წამოწევა და პრიორიტეტების მინიჭება. მათ შორის ეს არის განათლებისა და ჯანდაცვის საკითხები. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე არ ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს ავტომატურად მხოლოდ სოციალური თემატიკის გაძლიერებას. მას მიაჩნია, რომ ქალების თანაბრად წარმოადგენა მაგალითად შეცვლიდა სისხლის სამართლისა და თავდაცვის პოლიტიკას უფრო ლიბერალურისკენ. ამასთან ხათუნა სამნიძის თქმით, იმისათვის რომ მეტმა ქალმა ირჩიოს პოლიტიკოსის კარიერა, არ არის საკმარისი მხოლოდ დროებითი წამახალისებელი ზომები, მაგალითად როგორიცაა კვოტირება პარტიულ სიებში. ამისათვის თავად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაა საჭირო.
დღეს სამწუხაროდ ქალი პოლიტიკოსები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული და სიტყვა ეთქმით, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში, ისინი არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე, როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხზე. პოლიტიკურ პარტიებთან წამახალისებელი ზომები, რაც დღეს ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს, იმისათვის, რომ მეტი ქალი ჩატარონ სიაში, არ შეიძლება იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქალები იყონ წამყვან პოზიციებში, ასე ვთქვათ, სიებში, გამსვლელ სიებში ჩასმული. საზოგადოებიდანაც არ არის ამის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რასაც უნდა ასრულებდეს პოლიტიკური პარტია, და არც ქალებისთვის არის, ასე ვთქვათ, იმზიდველი, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
2011 წელს შევიდა ცვლილება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10%-ით გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში 20% ქალები ეყოლებოდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმადაც 30%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებს ის პარტია, რომელსაც 30% ქალი ეყოლება პარტიულ სიაში. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაში ამბობს, არც ამ დროებით მათ წამახალისებელმა მეთოდმა იმოქმედა განსაკუთრებულად და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში ქალებმა სულ 18 მანდატი მოიპოვეს.
საკანონმდებლო დონეზე ეს პრობლემა ნაკლებად არის, ეს უფრო არის საზოგადოების მიდგომის დონეზე, ანუ პარტიები აჩვიცნობიერებენ, რომ მათი მოგების შანსები, თუ კი მაგალითად საკრებულოში პროპორციულ სიებში პირველ, მეორე, აი პირველ ათეულში, ასე ვთქვათ, ქალები წარმოადგენენ, რატომღაც გონიათ, რომ ნაკლებად გამარჯვებენ, შეიძლება ეს ასეც იყოს საზოგადოების მიდგომიდან გამომდინარე.
დასრულდა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა უსმენდით და ანასთან, ანა ვინიაშვილთან მექნება კითხვა ახალგაზრდა ლიდერ გოგონათა კლუბის წევრთან. ვინ არიან ლიდერი გოგოები? რა თვისებებით გამოირჩევა საქართველოსი ლიდერი გოგო და ესეც რა ცოდნით არის აღჭურვილი, ასე ვთქვათ, და რისთვის ხდება ის ლიდერი?
მოგესალმებით. საქართველოსში ლიდერი გოგონიშნავს იმას, რომ იყო აქტიური, იყო სამოქალაქო აქტივობებში აქტიურად ჩართული და ცდილობდა მიიღო განათლება და ამავდროულად დაეხმარო სხვებს. მე ასე ხედავ ყოველ შემთხვევაში.
ანუ იმისთვის, რომ განათლება მიიღო და იმისთვის, რომ აქტიურად იყო ჩართული, ანუ ლიდერობა გჭირდება, ანუ რაღაც ბარიერები არსებობს სინამდვილეში იმისთვის, ლიდერობის გარეშე ვერ.
ანუ რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც შესაძლებელი, რომლებიც გჭირდება რომ იყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ სხვადასხვა ტრენინგები და კონფერენციები სწორედ იმაში გვეხმარება, რომ ჩამოყალიბდეთ როგორც ლიდერი ქალები, იმიტომ რომ ლიდერად არიბადებიან, მგონია, რომ ნელ-ნელა შეგვიძლია შევიძინოთ ეს ყველაფერი და ჰელფინგენი არის სწორედ ის, რომელიც მე დამეხმარა, ასე ვთქვათ, ჩემი მიზნების განხორციელებაში გარკვეულწილად და გვეხმარება გოგონებს, არამარტო თბილისიდან, არამედ კონფლიქტური რეგიონიდან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სამოქალაქო აქტივობებში ჩაერთონ. ძალიან ემოციური იყო ჩვენთვის ორივე პროექტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ ერთი არის, რასაც შენ ხედავ გოგონა, რომელიც თბილისში ცხოვრობ, როგორ ხედავ პრობლემას და მეორე არის კონფლიქტიდან ჩამოსული აფხაზეთიდან და კოდორში მცხოვრები გოგონა, როდესაც გიყვება ისტორიებს, შეიძლება ძალიან გაკვირვებული დარჩა, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან დიდი პრობლემები განათლებაში და ასე შემდეგ, ყველაფერში აბსოლუტურად. მინდა რომ დღეს ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ,
რომ
ხალხმაც გაიგოს, იმიტომ რომ ეს არის ის სივრცე, რომელსაც ჩემი აზრით კარგად გამოვიყენებ. მაგალითად, ერთ-ერთი გოგონა საუბრობდა იმაზე, რომ როდესაც კონფლიქტიდან ჩამოსულ გოგონებს აფინანსებს სახელმწიფო, ანუ მათ უხდის თანხას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რეალურად კარგია ეს, როდესაც უფინანსებენ, მაგრამ არსებობს ერთი რაღაც კანონებიც, შეიძლება ფურცელზე იყოს დაწერილი და რეფორმაც, რომელიც განმარტებლო არის, ესე შეიძლება იყოს არაეფექტური. და არაეფექტური არის იმიტომ, რომ როდესაც გოგონა ცხოვრობს გალში, ნაბაკებში, მას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ნორმალურად ისწავლოს ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, როგორ უნდა ჩააბაროს მან ან ისტორია, ან ლიტერატურა. შესაბამისად, ჩნდება ბარიერი, რომ ის საერთოდ ვერ მოხვდება სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სახელმწიფოში არც გამოყოფს იმის დაფინანსებას, რომ მან ისწავლოს კერძო უნივერსიტეტში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც გოგონებს აწუხებდა და მინდოდა, რომ განაშხარებინა სხვა ბევრი
გამოსაოცრებით.
ალბათ სახელმწიფო უნდა იზრუნოს ის, რომ იმაზე, რომ ნორმალური პროგრამები შეიმუშაოს კონკრეტულად ამ ადამიანებზე მორგებული, იმიტომ რომ ეხლა ნახეთ, დედაენა გამოვიდა მეგრული და ამას არ მოყოლია ესეთი რეაგირება არც საზოგადოებიდან და არც სახელმწიფო და როგორც საჭირო იყო და ფაქტია, დღეს გალში 11 სკოლა არის ქვედა რეგიონში, ანუ დანაყოფში და ზემოთ არის ქვედა ზონაში და ქართული დამატებით ენად ისწავლება ერთ-ერთი და აღმოშფოთებელია, უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე ესეთი რაღაცები ხდება და სახელმწიფო მეგრულ დედაენას ესე ჩუმად და წყნარად ხდება. ჩვენი ახალგაზრდების პრობლემაც არის ეგ, რომ არ გავაპროტესტებთ ისე, როგორც საჭირო, იმიტომ რომ ეს შეიძლება დღეს არ იწოს სეპარატიზმს, მაგრამ ხვალ გამოიწოს, იმიტომ რომ გალე გოგოებს და სხვებსაც ეუბნება იმას, რომ მეგრელი ქართველი არ არის და ესეთი დაყოფა, რომ მეგრელი ქართველი არის, საერთოდ არ შეიძლება და არ ძალიან ძალიან სუდია და ეს პროექტები მე მაგალითად მაძლევს იმ საშუალებას, რომ ამ გოგონების პრობლემებს გავეცნენ და
დაახლოება ხდება ამ ორი რეგიონიდან, არა ამ რეგიონიდან ჩამოსული გოგონების დანარჩენ და ადაპტაცია ხდება. ცდილობს
რა ჰელფინგი ამ გოგოების ჩართვა იგივე კონფლიქტური რეგიონებიდან დაუშვათ, არა მარტო ფაზის
დაუშვათ. თვითონ მონდომებულები არიან და ძალიან აქტიურადაც ერთვებიან, ხშირად მოდიან ჩვენთან ჰელფინგში.
ამ ბარიერებს დაუშვათ ტრანსპორტირების, საზღვარზე რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ.
ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მათ ერთი გოგონა ყვება მდინარე გადმოვლახე, ზამთარში იყო პროექტი წინაწელს და მდინარე მოუწია, რომ გადაელახა და იცოდა, რომ აქ ხართ უნდა გადაეცე საკუთარი ხელით, მაგრამ მოდიან, უნდათ და მოდიან. თვითონ ორგანიზაციასაც დიდი პასუხისგებლობა აქვს ამ ბავშვებზე, როდესაც ჩამოყავს და უზრუნველყოფს მათ უკან დაბრუნებას და ერთგვარი ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მართლაც, იმიტომ რომ პატარები არიან ისინი, მაგრამ მაინც
მოდის ამ სამსებზე
ვსაუბროთ ამ ეს არის და გარდა ამისა ის რომელსაც ორგანიზაცია Helping Hand არის დაუშვათ ტელევიზიებში, რადიოში, ჩდება, არ ჩდება უბრალოდ, არის მაღალი, იმიტომ რომ ვერ ახმოვანეს ახელებს, სურათებს არ უღებს, უფრთხილდებით გოგონებს, რომ მათ არ შექმნათ რაიმე პრობლემები. ძალიან ბევრი შეხვედრები ჩატარდა ამ პროექტის ფარგლებში, საოცრში, ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დახმარებით, მუზეუმები და თვალიერეს გოგონებმა იყოს ყოველთვის შეხვედრები, მათ შორის რადიო თავისუფლებაში გავიტანე მარინა შაკმაძესთან და აფი ფიქრობ რომ მათ დაეხმარებათ მომავალში, იმიტომ რომ აი მაგალითად პროექტი თუ იყო სამ დღე და პირველ დღეს გოგონები ვერაფერს ვერ ამბობდნენ, არ ამბობდნენ, მეორე და მესამე დღეს იხსნებოდნენ და უკვე საკუთარ პრობლემებს ყვებოდნენ და კარგი არის ისიც რომ ბლოგი შეიქმნა და ამ ბლოგზე შეუძლია სხვა ადამიანებს რომ წაიკითხონ ეს
გზაზე. ანუ გარდა დაუშვათ სწავლასთან დაკავშირებული ბარიერებს, ალბათ არის ეკონომიკური ფაქტორი, ალბათ აი რა ასე ვთქვათ ჯგუფი რო ჩამოვთვალოთ ასე ვთქვათ პრობლემების, ანუ რა პრობლემები იყრის თავს ამ გოგოების გარშემო.
დამავაწყდა განათლებასთან, ანუ რაც მინდა და კიდევ ერთი რამე თქვა. მაგალითად გოგონები რომლებიც სკოლაში სწავლობენ, ურჩევნიათ რომ წავიდნენ სოხუმში და იქ ისწავლონ, რადგანაც იქ ფინანსებაც აქვს. პირდებიან რუსეთშიც ასვას, ანუ ფინანსებენ მთლიანად და გარდა ამისა პირდებიან დასაქმებას. ანუ გოგონა არის არჩევანის წინაშე, ჩამოვიდეს თუ არა თბილისში, ისწავლოს თუ არა და ან წავიდეს რუსეთში, სოხუმში მიიღოს უბრალოდ განათლება. სავად მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც ანუ არ აქვს იმის შანსი, რომ ნაკლები შანსი არ თბილისში იცხოვროს და თბილისში ისწავლოს, შესაბამისად ურჩევნია რომ წავიდეს დაუშვათ რუსეთში და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფო, რომ ჩვენი გოგოების ასე ვთქვათ არ მოხდეს იქ სწავლება, იმიტომ რომ ჯობია რომ თბილისში ისწავლონ, ხო? რა თქმა უნდა. და ერთ-ერთი პრობლემა, ინტერნეტსაც აქვს მეგონი პრობლემა, არ მიეწოდება ისე კარგად. ეკონომიური პრობლემები, რა თქმა უნდა, აქვს და საზღვარზე როდესაც გადადიან,
გოგონებს
ან თმას არიშლიან, პირინგებს იმალავენ, იმიტომ რომ შეექმნებათ პრობლემა. მათ თუ არ შეექმნებათ, შეექმნებათ მათ ოჯახებს და ასე თქვა შევიწროება ეს და მე მახსოვს ერთ-ერთი ბლოგი, რომელმაც შენზე ძალიან დიდი შეფასება მოახდინა, არ ვიტყვია დაუსახელებელი გოგონას ახალს, ის ყვებოდა რომ მე მშურდა ღურის, რომელიც შენზე უფრო მეტად თავისუფალია, იმიტომ რომ მას შეიძლება გაიგეთები ის, რაც მას უნდა და მე 6 საათის მერე გარეთ ვერ გავდიოდი, კედელზე მეწერა თავისუფლება სიტყვა, რომელსაც 3 წელი კალენდარზე შვლიდი. და აი დღეს ის გოგონა თბილისშია, სწავლობს მეორე კურსია, არის წარმატებული გოგონა სხვა სფეროშიც და მიხარია, იმიტომ რომ ალბათ რომ არა ეს პროექტი, იმიტომ რომ თვითონ იძახდა რომ ამ პროექტის მერე გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ თბილისში ჩამოსულიყავი და მესწავლაოდა. უნდა იყოს სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ან თვითონ მაინც უნდა გააკეთოს რაიმე, რომ აი ამ გოგოებს დაანახოს, რომ რაღაც კარგი შესაძლებლობა შეიძლება
ჰქონდეს. არასამთავრობო სექტორი ვერ გაწუტება ამ ხელა პრობლემას, ანუ სახელმწიფო მხრიდან მოითხოვს დიდ ჩართულობას. ესეც საკითხებში მაინც რომ როგორმე გავააქტიურო და ჩავთოთ ისინი, გააქვთ დაუშვათ სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაცია დაუშვათ, იგივე აი ცოდნის ასე ვთქვათ გაზიარების თვალსაზრისით, რაც გიგროვდებათ აი ამ რეგიონებში მცხოვრები გოგონების ასე ვთქვათ გოგონებთან ურთიერთობით.
ჩვენ ეს თქვათ გავცელებს წყაროს, არის ბლოგი, ეს არის ინტერნეტი, სხვადასხვა ტრენინგები, ფორუმები და ესე გადავცემთ ინფორმაციას ფორუმზე, საუბრობთ ამ პრობლემებზე და ჩვენებურად ვცდილობთ რომ ამ პრობლემებს
ვცდილობთ რომ ეს გოგონებიც ჩავრთოთ ამ ფორუმებშიც, ყველა იმ აქტივობებში რასაც ვაკეთებ და helping hand-ი აკეთებს, ვცდილობთ სამოქალაქო აქტივობებში რომ აქტიურად იყვნენ ჩართული
და ინახონ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში საფუმრებას ნოვიერების ამაღლებას.
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქვს ნოვიერების ამაღლებაზია საუბარი და ამაზე ვმუშაობთ, ეს ტრენინგებიც ამ საკუთარ თვით დაჯერებულებს შეგრძნებაც ავმაღლდეთ, რომ ესეთი ჩაკეტილები აღარ იყვნენ, უფრო გაიხნან, გამოავლინონ თავისი უნარები და საკუთარ თავს მეტი მოსთხოვონ და მეტი გააკეთონ, რაც შეუძლიათ, რა თქმა უნდა.
გარდა ამისა, იმის რომ განათლების პრობლემა აქვს, მეორე სახელმწიფო შეიძლება უხდიდეს ტოლვილს თანხას გარკვეულად ეხმარებოდეს, მაგრამ დევნილს უკაცრავად ამ ტერმინს დაობენ და სადავოა და ხო, უბრალოდ რეაბილიტაციაზე არ ზრუნავენ გოგონები, რომლებიც ყვებიან ისტორიებს, აი შემდეგ ნაირს რომ უკან მანქანა ამიფეთქდა და ამას ყვება სიცილი ჩვეულებრივად და მე შოკირებული უსმენ, მაგრამ ის ამას ყო ჩვეულებრივად ისმენს, იმიტომ რომ ახალგორში მცხოვრობდა ეს გოგონა და ჩვენთვის ყვების სროლად აღამისრო ჩვეულებრივი ამბავი იყო და რომ დაიწყო ვერც მიხვდით იმდენად ჩვეულებრივი ამბავი იყო. მეორე მხრივ ვართ ჩვენ, რომელიც ესე გუგრილად ვეკიდებით ალბათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ ისე ძალიან არ გვქვი როგორც
ფსიქოლოგიური აპლიკაციასაც გულისხმობთ ახლა.
საჭიროა, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არიან და შეიძლება მომავალში ძალიან დიდი დაღი, შეიძლება კიდე დაასვამს და დიდ დაღს და ამიტომ საჭიროა რაღაც პროგრამები გაკეთდეს, მაგრამ ნუ არ კეთდება არ ზრუნა სახელმწიფო ამაზე ჩემი აზრით, ხა ძალიან ცუდა დავმოს, მაგრამ მინდა რომ ზრუნავდეს, მინდა რომ აკეთებდეს ამ გოგონებსაც და სხვა გოგონებსაც.
და ჩვენ მასტუმრებმაც თან ის აქტიურად განიხილეს, რა შეა პრობლემა. არის ეს მარტო თვითონ გოგონების, არ არის მარტო ის, რომ საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება, ალბათ არის თვითონ ჩვენი მენტალობის შეცვლაც აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა. და აი მახსოვს, რომ ქალბატონმა თამარ კორძაიამ ძალიან ისე შთამბეჭდავი სიტყვები თქვა, რომ არ უნდა შეგვეშინდეს ის პასუხისგებლობა, რომელსაც თუნდაც ნებისმიერი პოლიტიკოსი კაცი იღებს, ამაკაცი იღებს თავისთავზე, და არ უნდა გვეშინოდეს ამ ბერკეტების ხელში აღება. ეს ჩვენ შეგვიძლია და რა საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ქალი იქნება თუ კაცი. უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი გამოცდილება, ცოდნა და ამ საკითხებზე თუ იმუშავებ, არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. და გუშინ ერთი ხმად აღიარეს ეს, რომ არ უნდა იყოს ესეთი განსხვავება, და პირველ რიგში უნდა იყოს, რომ ჩვენს თავში დავინახოთ ძალა, რომ ჩვენ შეგვიძლია და შეგვიძლია ამის გაკეთება. და რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდანაც უნდა იყოს დახმარება და ნუ ამოქმედებს ნელ-ნელა, მე მგონია, ეს კვოტები ახსენა წერილ სიუჟეტში. ეს კვოტები, რა თქმა უნდა, არის კარგი იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო მალე ამ ქალების რეაბილიტაცია და გადათ გენდერული თანასწორობის აღდგენა პოლიტიკაში. და აქ საუბარია ლიდერ პოზიციებზე, არ უნდა აკავურიოთ იმაში, რომ საჯარო სამსახურში არიან ქალები დასაქმებული, მაგრამ არა ლიდერულ პოზიციებზე, ძირითადად არიან მეორე ხარისხოვან პოზიციებზე, ან ამას თქვა უფრო დაბალანსხაურებაზე, ვიდრე მამაკაცებზე.
აქ მარტო გენდერულ პრობლემას არ ვაწყდებით, ეს არის განათლების პრობლემა და დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩემთან სამწუხაროდ გოგონები უყურებენ განათლებას და უნივერსიტეტს, როგორც კარგი დიპლომი, კარგი სარწმუნო.
ფაქტი, იმიტომ რომ მათი თანადგომით ჩატარდა ეს ფორუმი, და ვცდილობთ, რომ აი ასეთ აქტივობებში, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ გოგოებს, მეტად ჩავრთოთ, მეტი აქტივობები გავაკეთოთ იმისათვის, რომ თავიანთ თავში იპოვნოთ წმენა იმის და მიიღონ, რა თქმა უნდა, გამოცდილება. და Helping Hand-ი ამისთვის ყოველთვის მზად არის, რომ დავეხმაროთ მათ და შევწყოთ ხელი თვით პიროვნული თვისებების განვითარებაში. ჩემი აზრით და ზოგადადაც ყველა ნაწილი აღნიშნავდა, რომ პირველ რიგში არის მთავარი წმენა პიროვნული, რამდენად შეგიძლია და შეძლო, რომ ის პასუხისგებლობა შენ თავზე აიღო და დადგე მყარად და პირადი.
ყველა შეუძლია თქვენთან, ანუ ყველა გოგოს, ვისაც ბავშვად სურვილი გაუჩნდება, რომ რაღაც მართლა თავის თავში იპოვოს, რაცა ძალები სამომავლო გეგმების განსახორციელებლად შეუძლია მოუწეს თქვენთან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან helping hand-ში, helping hand-ს არის ყველასათვის ღია და ყველასთვის ღია არის და ველოდებთ ყველას, ვისაც აქვს სურვილი აქტიურობის და იმისათვის, რომ რაღაცა ახალი გაიგოს და ნახოს და გაეცნოს რაც თქმა უნდა ბევრ ადამიანს ჩვენთან.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ვიკა ხარატიშვილი, ანა ღვინიაშვილი და გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელსაც უკვე დავამშვიდობეთ. ესმა გუმბერიძე იყვნენ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები, საუბრობდით ლიდერ გოგოებზე, ლიდერი გოგოების პოლიტიკაში ჩართულობაზე. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გორჩალეჟა ვამუშაობდა. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა.